Hvala dr. Kozjan za tale laudacijo. Hvala organizatorjem za povabilo. Žal nimam PowerPointa, tudi od povzetka se bom malce odmaknil, ampak upam, da ne boste zamudili. In upam, da vas ne bom zamoril. Protestantske skupnosti na Slovenskem, izobzemši prek Murje, so bile ob izbruhu 30-letne vojne že 20 leti v zatonu in so, z delno izjemo Koroške, počasi odmirale. Z izgonom javno protestantskega plemstva pa so prejele še zadnji veliki udarec. Kljub temu so se uspele obdržati še nekaj let, tudi na prostoru današnjega slovenskega Podravja. Kot rečeno, se bom v referatu osredotočil na neredko spregledan dejavnik, za katerega menim, morda se motim, da je eden ključnih za razumevanje razmeroma dolgega obstoja protestantskih skupnosti v 17. stoletju, posamezne omembe podravskih protestantk in protestantov pa bom večji del prihranil za napovedani zbornik. Za razumevanje stanja v 17. stoletju je nujen oris protestantskih skupnosti v Podravju na njihovem vrhuncu. Izuzemši plemstvo so konec 16. stoletja izpričane močne skupnosti v mestih Maribor, Ptuj in Slovengradec. Najmočnejša je bila v Mariboru in je mestne oblasti obvladovala večino druge polovice 16. stoletja. Še okoli leta 1595 se je za Augsburško veroizpoved javno izreklo 88 meščanov, torej hišnih gospodarjev, vsaj kakšna polovica vseh, z mestnim sodnikom in 9 mestnimi svetniki vred. Ptujska skupnost je bila manj vplivna, a kaže, da je dala vsaj enega mestnega sodnika, vsekakor pa več mestnih svetnikov. Ob protireformaciji leta 1600 je komisija okoli 60 ptujskih meščanov in meščank opredelila kot povsem ali delno luteranske. Številke v Slovengradcu niso znane. Vendar je bilo leta 1600 iz Maribora in s Ptuja skupaj izgnanih kvečemu ducat protestantskih družin, od katerih vse tudi niso bile meščanskega stanu. Ostale so se spreobrnile. A že po nekaj letih so v Gradec prispela poročila duhovščine o več ustrajajočih v sektaštvu v vseh treh mestih. Kaj mi je omogočalo obstanek? Spreobrnitev s figo v žepu, ki jo je že v prvem desetletju 17. stoletja prekinila oslabitev deželno-knežjega pritiska. Vendar bi navidezna spreobrnitev v dokaj majhnem mestu, kjer so vsi vedeli vse o vseh, sploh varovala pred pritiskom katoliških someščanov. A poročila duhovščine so, ob nekatolikih, opozarjala zlasti na nespoštovanje reformacijskih redov med preostalim prebivalstvom. Predvsem predpisov glede spovedi, posta ter mirovanja obrti in trgovine ob nedeljah in praznikih. To vrstna verska mlačnost, če si lahko sposodim izraz Jakoba Richterja, je vsaj v mestih omogočala tudi obstanek protestantov. Hkrati vse kaže, da je bil medsosedski konfesionalni pritisk v poznem 16. in zgodnjem 17. stoletju, torej katoliški pritisk, močan le v času okrepljenega deželno-knežjega pritiska, če tudi so katoliški meščani najkasneje leta 1600 prevzeli mestne oblasti. Zato menim, da velja versko mlačnost, pod narekovaji seveda, ki je omogočala obstoj protestantskih skupnosti v 17. stoletju, razumeti tudi v kontekstu siceršnjih družbenih odnosov, organiziranih po načelu mirnega sobivanja kot temelja vsake skupnosti. Mirno sobivanje je pomenilo ohranjanje reda ter miru v skupnosti in s tem vzdrževanje družbenega ravnotežja, s hierarhijo vred, kar je bilo v srednjem in zgodnjem novem veku opredeljeno s pojmom dobrega sosedstva, okrepljenim s krščanskim načelom ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe, torej Marko 12:31. Dobro sosedstvo so vzdrževali kompleksni in obče človeški mehanizmi soodvisnosti, tako družbene kot gospodarske, namreč reševanje sporov in družbenega nadzora, ki so v skupnosti nenehno delovali k deeskalaciji konfliktov ter ohranjanju družbenega ravnotežja. Raziskave zlasti zadnjih 20 let so pokazale, da je tudi v konfesionalno razdeljeni Evropi 16. in 17. stoletja težnja oziroma nuja po mirnem sobivanju pri vseh slojih narekovala tudi medkonfesionalno strpnost ali vsaj indiferenco do sovragov v Kristusu. Vsak dan zgodnje novoveških konfesionalno mešanih skupnosti, vselej z lokalnimi posebnostmi, so prav tako prežemala prizadevanja za medkonfesionalno ali bolje čezkonfesionalno sodelovanje, kar pod vprašaj postavlja tudi stereotipne predstave o verskem nasilju kot nujni posledici konfesionalne pluralnosti. Medkonfesionalno dobro sosedstvo so rušili razni teologi vseh strani in pamfletisti. Zatiral, namreč uspešno, pa ga je zlasti pritisk novoveških držav in njihovih cerkva ali njihovih podnarekovaji kot v slovenskem primeru oziroma habsburškem primeru. Ščimer je prispeval tudi k izbruhu spopadov, ki so tvorili 30-letno vojno. Sledeče opustošenje je že med vojno, zlasti pa po njej, znova okrepilo družbene težnje po mirnem sobivanju. Podobno je bilo v Franciji v 16. stoletju ali v Angliji v 17. A po medkonfesionalnem sobivanju seveda zgolj tam, kjer so versko mešane skupnosti preživele. V Podravju je medkonfesionalno dobro sosedstvo izpričano večji del druge polovice 16. stoletja. V Mariboru je sinonim zanj vikar Juri Zihel, sicer katolik. In se je, po najhujših pritiskih države in cerkve ob koncu in na prelomu stoletja, kot kaže, hitro obnovilo. V skladu s prilagodljivostjo konfesionalnih identitet so bile spremembe tudi pod pritiskom v 17. stoletju počasne in vsaj sprva neredko površinske, torej nominalne. Obenem je ponotranjenje spreobrnitve zelo verjetno prej omogočala prav, pod narekovaj rečeno, obnova medkonfesionalne indiference kot pa medsosedski pritisk, kolikor ga je v času splošnega nespoštovanja reformacijskih redov sploh pričakovati. Indiferenca seveda ni bila enosmerna. Za izgubo lastnih bogoslužnih prostorov so se nekateri protestanti in protestantke, pogojno rečeno, sprijaznili, ter v cerkev odhajali po tisto, kar se jim za dosego odrešitve ni zdelo sporno. Preostanek pa ignorirali ali se mu posmehovali, tudi javno. Drugi in druge so se občasno še odkradli oziroma odkradle k bogoslužjem na kak plemiški sedež oziroma na Madžarsko. Popuščanje deženoknežjega pritiska proti izteku prvega desetletja 17. stoletja, torej začasno popuščanje, je v takšnih razmerah lahko hitro rezultiralo v, podnarekovaj rečeno, ponovnem naraščanju števila protestantk in protestantov, ki so jih prijavljali župniki, vikarji ali zasledile razne komisije. Izrecnega medsosedskega ovajanja zaradi nekatolištva je izpričanega zelo malo, neredko kot pritisk v povsem tuzemskih sporih, tudi med protestanti samimi. Kaže, da je v zgodnjem 17. stoletju vsaj v mestih ostala veroizpoved sosedov, dokler je bila seveda priznana krščanska, prekrščevalci tukaj nimajo kaj iskati, za velik del prebivalstva dokaj nepomembna. Vsaj dokler ni privabljala pozornosti deželnoknežjih oblasti in s tem ogrožala mestno avtonomijo, posledično pa družbeno ravnotežje ter red in mir. Motilec oziroma kršitelj naštetega je postal mestni župnik. Kot odvetnik deželnega kneza v mestnem svetu je posegal v avtonomijo mesta. S protireformacijskim delovanjem pa je v versko mešani skupnosti, nominalno ali realno, lahko zaostroval in rušil medsosedske odnose. Pri krmarjenju med tradicionalno vlogo župnika kot posrednika pri vzdrževanju dobrososedskih odnosov, ta vloga se potem sredi stoletja naj že obnovi, namreč 17. ter zastopanjem deželnoknežjih in cerkvenih interesov, je vse pogosteje prevladalo slednje, začenši s protireformacijo v 80. letih 16. stoletja. To je krepilo spore z mestnimi oblastmi ter meščani in jih najverjetneje dodatno odvračalo od spoštovanja deželnoknežjih ukazov oziroma reformacijskih redov. Izuzemši plemstvo so v Podravju ob izbruhu češkega stanovskega upora ustrajale kopneče skupnosti Augsburške verespovedi v Mariboru, na Ptuju in v Slovengradcu. V Mariboru je vsaj do leta 1626 izpričanih okoli ducat protestantk in protestantov, na Ptuju leta 1610 še 20 do 30, par let pred vojno 15 in nedoločeno število še leta 1631. V Slovengradcu so zadnjič omenjeni leta 1620, a število ni znano. Zadnja protestantka naj bi v Mariboru umrla leta 1637. Vsaj eno ptujsko meščansko družino pa so nekatolištva sumili, dokaj upravičeno, še leta 1655. Mariborsko in ptujsko javno protestantsko skupnost so v 17. stoletju večji del sestavljale ženske, sčasoma zlasti vdove. Javno protestantsko skupnost. Šlo je tudi za posledico deželnoknežje politike, po kateri se žensk ni spodobilo samih poditi iz dežele. To vrstni ukazi so bili izrecno zamišljeni zgolj kot pritisk, ki naj bi privedel do spreobrnitve v katoliško veroizpoved. Ker ženske praktično niso imele politične moči ali vpliva, njihova kriva vera ni resneje ogrožala deželnoknežjih načrtov. Odnos je bil podoben v celotni Evropi, zahodni in srednji seveda. Moški so pri javnem izpričevanju veroizpovedi morali biti precej previdnejši. Drznejšim pa je pri zavlačevanju izgona tja do naravne smrti pomagala tudi deželno-stanovska služba. Kdor se ni sprijaznil za obiskom katoliških cerkva, si je bil duhovno oskrbo primoran na skrivaj organizirati sam, kot so začasno počeli na Ptuju, oziroma Ptujčanke, si jo poiskati v Prekmurju in Medmurju ali pri protestantskem plemstvu. V času njegovega izgona in tik pred tem je na Dravskem polju, najverjetneje prav z lokalnih plemiških sedežev, deloval vsaj en kriptopredikant. Baje po imenu Juri oziroma Georg, ki se je skrival pod krinko krojača iz Šlezije. Baje tudi v Mariboru in to kar v hiši Malteškega reda. Baje. Še v prvih letih švedske invazije, na uspeh katere naj bi upali oziroma zan molili tudi nekateri na Štajerskem, so v Podravju izpričana skrivna protestantska bogoslužja. In sicer na posestih baronov Herberštajnov v Slivnici in na Ptuju, torej svobodni hiši. Ob gospodih Štubenbergih so bili baroni v 16. stoletju najpomembnejša protestantska plemiška rodbina v Štajerskem Podravju. Vsaj en predstavnik betnavske veje Herberštajnov naj bi sodeloval v 30-letni vojni. In sicer Juri Andrej, najmlajši sin znanega protestanta Wolfa Williama, umrl leta 1628 v službi Braunschweig Wolfenbüttel, torej cesarjevih protestantskih zaveznikov. Podravske protestantske skupnosti so torej preživele najmočnejše sunke proti reformaciji, če tudi komajda, a sta jim spremenjena politična in konfesionalna realnost na dolgi rok onemogočili obnavljanje. Teh procesov tudi dobro sosedstvo ni moglo zavirati v nedogled. Hvala za pozornost.
Thank you.